9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želi vam Ranko Stojilović. Danas predstavljamo javni servis Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. On je počeo sa radom novembra 2015. godine sa ciljem da promoviše ostvarene vrednosti i teme koje se tiču Srbije, Mađarske, Karpatskog basena i uopšte Evrope i na taj način pre svega povezuje mađarsko stanovništvo u Vojvodini sa maticom. Sagovornik moje koleginice Mire Knežević bio je Ištvan Bodžoni, direktor Subotičkog mađarskog radija i radio televizije Panon. U rubrici Kutija za pamćenje za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dirigentom, kompozitorom i pedagogom Predragom Miloševićem, jednim od prvih sagovornika u ciklusu emisija Gost drugog programa. Bilo je to 1974. godine. Moći ćete da čujete njegova zanimljiva sećanja na susrete sa Stevanom Mokranjcem, na pedagoške veštine Jozefa Suka i još mnogo, mnogo toga. No, današnju emisiju počinjemo pričom o pomalo zaboravljenoj instituciji, radio pevača. Naime, ove sedmice je u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica održan festival izvorne muzike Prvi ton, čiji je cilj promovisanje izvornog stvaralaštva kroz nastupe radio pevača, kroz takmičenja, audicije i revijalni deo, ali u isto vrijeme i vraćanje u prvi plan radija kao medija sa izuzetnom ulogom u razvoju srpskog društva. Razgovarali smo sa Marijanom Butulijom, direktorkom pomenutog kulturnog centra u Rakovici, sa ovako dalekosežnom misijom, ali iskoristili smo to i kao povod da se podsjetimo kroz rubriku radiokritičara Đorđa Đurđevića, Bio jednom jedan radio, na značaj radio pevača polovinom prošloga veka. Dakle, da čujemo najpre arhivski snimak čarobnog glasa Sofke Nikolić iz naše fonoteke, a zatim i sećanja Đorđa Đurđevića na radio pevače.
Tradicija da se takozvane narodne pesme i igre emituju u prvoj deceniji postojanja Radio Beograda sve je temeljitije i sve stranije podržavana od 50. godina prošlog veka pa nadalje. Posle perioda od 1945. do 1950. godine u kreativnom smislu najsiromašnijem i najpogubnijem u istoriji Radio Beograda, jer su tada otužno delovale ropske imitacije svega što je poreklom iz prve zemlje socijalizma, Velikog Sovjetskog Saveza, posle nebrojenih masovnih pesama i koračnica, posle uzaludnih pokušaja da se radio smatra značajnom tribinom dijalektičkog materijalizma i svemogućeg marksizma, posle neprekidnog tuljenja dirigovanih pesama u obradi, koje su užurbano proizvodili domaći kompozitori dodvoravajući se režimu, u prvi mah bojažljivo, pa zatim sve učestalije, u programu Radio Beograda začule su se i izvorne narodne pesme i igre, a i one za koje se nadmeno i nadriučeno tvrdilo da su poreklom iz balkanskih krčmi, da su dekadentni oblici primitivnog življavanja u kafanskim šenlučenjima i dertu malograđanštine. Emitovati pak i one najvrednije, a i do tada najpopularnije narodne pesme i igre, za takve poduhvate trebalo je pre svega osnovati dobre orkestre, okupiti najbolje i predratne i posleratne radiopevače, osposobiti redakciju narodne muzike da se stručno i profesionalno prione na koliko odgovoran, toliko u tim trenucima potreban, a i na da sve važan posao. I tako su od sredine prošlog veka u Radio Beogradu zasvirali orkestri Vlastimira Pavlovića Carevca, Žarka Milanovića, Makse Popova, zatim manji instrumentalni sastavi, pa kvarteti gitara, pojedini harmonikaši ili parovi harmonikaša, kao što su bili Radojka i Tine Živković, pa oktet Miodraga Krnjevca, sekstet Duška Radetića, solisti prulaši, kao što je bio Sava Jeremić i drugi. Pred mikrofone Radio Beograda stupili su stariji od ranije afirmisani narodni pevači ili mlađi, koji su pobeđivali na dobro organizovanim audicijama. U tom jatu svojski su zapevali i oni čija je slava u narodu bila nadaleko poznata, a i oni koji su tek dolazili da svojim glasovima doprinesu sve neodoljivijem, a veoma privlačnom zvanju koje se tada ponosito isticalo – radio pevač. Tako su slušaoci Radio Beograda u periodu o kome je reč obožavali pevanje sevdalinki jedne Vuke Šeherović, jednog Vukašina Vuleta Jeftića, interpretacije šumadijskog melosa Radmile Dimić, vranjanskih pesama Danice Obrenić, kao i pesama iz raznih krajeva kojima su se nadpevavali prepoznatljivi glasovi Nate Pavlović, Veselinke Ivančević, Zorke Butaš, Savete Sudar, Anđelije Milić, Mare Đorđević, Zore Drempetić, Vere Kričković, Marije Grozdanović, pa Mileta Bogdanovića, Miodraga Popovića, Aleksandra Dejanovića, Ljubivoja Vidosavljevića, Pavla Stefanovića, Aleksandra Mavrića, Predraga Gojkovića Cuneta, Nikole Kolakovića i mnogih drugih. U svetu u kome živimo nemogućno je široj javnosti mlađih i sredovečnih naraštaja slušalaca radija, makar i približno dočarati sada i ovde pravu meru interpretacija spomenutih pevača Radio Beograda, pogotovo stoga što su došla druga vremena, što se pevaju druge pesme i igraju druge igre. Nemogućno je makar i u magnovenju doživeti negdašnje melodije i ritmove koji su brujali u atmosferama i štimunzima toliko različitim od današnjih i sličnih. A kako se onda pevalo i kako je ta pesma lelujala na talasima Radio Beograda, lako je to dokumentovati ako čujemo glasove, na primjer, Radmile Dimić i Ljubivoja Vidosavljevića.
Biseri merđane i od rozraje
Čuli ste arhivski snimak koji je na audio kaseti sačuvao autor negdašnje rubrike u emisiji Nevidljivi ljudi, rubrike Bio jednom jedan radio, Đorđe Đurđević, radiokritičar, reditelj, ali i sam interpretator izvorne muzike, čiji su brojni snimci pohranjeni u našem zvučnom arhivu. Da sećanje na to prestižno zvanje radio pevača i te kako živi, svedoči i pregnuće Centra za kulturu i obrazovanje u Rakovici, muzički festival izvornog stvaralaštva Prvi ton. Da podsjetimo, Radio Beograd prvi put se oglasio iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. Prvih mjeseci svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje i berzanski izveštaj. A suština ovog muzičkog festivala Prvi ton je da uspostavi po temi i konceptu, rekli bismo, jedinstvenu manifestaciju koja će pre svega obogatiti kulturnu ponudu u Rakovici i Beogradu i u isto vreme promovisati radio kao medij. Kako kažu organizatori, radio sa sobom nosi čitavu jednu kulturu koja je u vreme naglog razvoja masovnih medija i komunikacija nepravedno marginalizowana kako od publike, tako i od institucija nadležnih za delikatan posao negovanja tradicije i kulture radijskog stvaralaštva. A danas, na teritoriji Beograda, ne postoji ni jedan festival ili smotra radijskih izvođača na kojoj bi se publici prikazali mladi i neafirmisani pevači zajedno sa svojim iskusnijim i priznatim kolegama. Posjetili smo festival koji se tako simbolično i zove Prvi ton, što je da bome asocijacija na sam koren ideje o njegovom osnivanju i na radio. Vidjeli smo da su u takmičarskom i revijalnom delu izvođači nastupili u pratnju velikog narodnog radio orkestra, ove godine pod upravom maestra Ljubiše Pavkovića, što je celokupnom kvalitetu izvođenja na festivalu dalo posebnu dimenziju. Poslednje festivalske večeri razgovarali smo sa direktorkom Centra za kulturu i obrazovanje u Rakovici, koja i stoji iza ovog poduhvata, Marijanom Butulijom.
U srži same ideje o vaspostavljanju muzičkog festivala izvorne muzike Prvi ton nalazi se upravo mediji radija. Neobično je da stari dobri radio danas u 21. veku bude u centru jedne ovakve ideje muzičkog festivala. Gospođo Butulija, otkud to da je u idejnoj koncepciji ovog festivala baš dobri stari radio?
Upravo tako, hvala vam na ovoj divnoj najavi. Zaista mi je velika čast da budem na čelu ustanove koja želi na ovakav način da oda jednu počast velikim umetnicima koji su ostavili trajne snimke u Radio Beogradu, a i da negde novim mladim generacijama pokažemo, pružimo im izbor u današnjem muzičkom svetu gde zaista provladavaju razni tipovi muzike. Ovo je nekako jedan pionirski pokušaj. Nadam se da ćemo uspeti i u narednim godinama da nastavimo istim putem. Naime, festival Prvi ton treću godinu za redom već govori dovoljno o tome da postaje tradicionalan i da je potreba ljudi da slušaju, da dolaze na ovaj tip koncerata, da neguju vrstu muzike zaista negde iskonska i nešto što nose u sebi.
Interesantno je to da je uopšte ideja o terminu radio pevača nastala još dosta davno, tamo negde 30. godina, pa se mi setimo i Mijata Mijatovića, naravno i Sofke Nikolić, i Zorke i Bogdana Buteša i svih onih nezaobilaznih glasova koji su bojili talase još predratnog Radio Beograda, onda i kasnije. Koliko je danas neophodno vratiti ovu instituciju na naše medijsko nebo i da li smo pomalo zaboravili na tu titulu koju ona u sebi nosi?
Upravo tako. Ako imamo u vidu da je prva radio stanica nastala na području teritorije opštine Rakovica, tačnije u Košutnjaku, onda mi nekako smo i u obavezi da to činimo. Ja se nadam i moja je neka ideja da naredne godine kada bude četvrti festival da pokušamo da napravimo jedno spomen obeležje, ako možemo uslovno rečeno, te neke naše radio stanice i da prosto objasnimo mladim generacijama. Ja se zaista uvek obraćam mladima jer ovi stari nam dolaze, oni su tu, oni se sećaju, oni u sebi imaju još uvek tu neku, da kažemo, patinu te muzike i nose sa sobom, ali mladi generacije su one na koje mi moramo da usmerimo svu pažnju i čini mi se da ih dosta ima, ne samo među takmičarima, nego i među publikom. Tako da ovaj festival, osnovna idejna vodilja, nit, misija, kako god, mislim da je na dobrom putu.
Vrlo je zanimljiva i činjenica, dakle, da vi integrišete praktično mlade pevače koji se ovde takmiče i u jednom revijalnom delu one dokazane pevače izvorne narodne muzike koji su pred mikrofonom Radio Beograda ostvarili već ogroman broj trajnih snimaka. Koliko je taj transfer znanja koji mladi pevači upijaju, dakle, od starijih, važan i koliko je on nedostajući faktor danas, čini se uopšte u umetnosti, pa ajde prvenstveno u muzičkoj umetnosti?
Nepostojanje uzora je osnovni jedan, ajmo da kažemo, problem kulturološki koji postoji kod nas. Naime, nekako ovaj festival okuplja i mlade, i nešto starije, i dokazane, i amatere, umetnike, pevače, ali i one koji žive van Beograda. Prosto smo negdje decentralizovali čitavu stvar, pa su se na audiciju javili ljudi iz svih krajeva Srbije, prosto različitih branši, različitog obrazovanja, nekih životnih usmerenja. I onda vidite da nas je sve na jednom mestu kao jedna vrsta saborovanja okupila ta nit i da se onda progovaramo jednim istim jezikom. I to je ono što je mene negde podstaklo i što je neki motiv za dalje, takmičenje izvornog narodnog stvaralaštva, pevačke grupe, solo izvođači. Onda vidite neviđenu količinu mladog sveta koji voli da peva tradicionalnu izvornu pesmu iz različitih krajeva Srbije. Tako da, generalno mislim da se ovde ovako priprema jedna, ajmo da kažemo, dobra grupacija ljudi, umetnika, muzičara, da pokušamo da vratimo, ali u stvari to nikada nije ni odlazilo od nas. Da pokušamo samo eto da probudimo to sve što nosimo u sebi.
Da li ste etablirali jednu saradnju kontinuiranu sa Radio Beogradom, tako da će možda i pobednici festivala Prvi ton dobiti priliku da zaista neke snimke ostvare i trajno ih u našoj fonoteci ostave?
Tako, upravo jedna od nagrada ta za beleženje trajnih snimaka u Radio Beogradu i Mirina Drobac je i sama obećala da će pomoći u svemu tome, tako da se ja nadam da je to neka nagrada za umetnika koji pobedi, čini mi se, najveće.
Hvala vam najlepše i želimo vam da nastavite da negujete kulturu sećanja ne samo na izvorno, tradicionalno narodno stvaralaštvo, već i na sa jednog stanovišta medijske arheologije, nastanak medija, radija i na sve ono što je on značio tokom 20., 30., 40. i potonjih decenija prošloga veka.
Hvala vam na podršci i što prepoznajete sve ovo, pa eto, da će Bog da nastavimo još u boljem svetli sledećeg godine.
I da vidimo naravno i to spomen obeležje prvoj radio stanici u Beogradu koja je nastala, podsjetimo naše slušaoce, oktobra 1924. godine.
Róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg,
földünk mettét ován remeg, traktor a dubargó élet, körülötte zsengve éled, a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, de maradunk aratóknak. A róna hullámzott tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökkön a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, de szebb szülőfalunk.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas predstavljamo javni servis Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. On je počeo da radi pre 3 godine, bilo je to novembra 2015. i taj javni servis osnovan je sa ciljem da promoviše ostvarene vrednosti i teme koje se tiču Srbije, ali i šireg evropskog područja, i da na taj način povezuje mađarsko stanovništvo u Vojvodini sa maticom. Sa Ištvanom Bodžonijem, direktorom Subotičkog mađarskog radija i radio televizije Panon, razgovarala je moja koleginica Mira Knežević.
Ja vas srdačno pozdravljam u ime Radio Beograda 2 i dobro nam došli.
Hvala vam lepo, bolje vas našli.
Dakle, mi smo kolege i evo, vrlo će biti zanimljivo za naše slušalce da nam kažete nešto o sadržaju vašeg programa. Kako je koncipiran radio za početak?
Mi imamo 2 radijske frekvencije, 2 radija. Jedan je Radio Panon, se zove, i on je više za mlade, on je više zabavnog karaktera. Uglavnom se sastoji od dosta muzike i raznih razgovora koji su lagani, znači tu nema previše ozbiljnih političkih razgovora. Drugi radio se zove Subotički mađarski radio. On je više karaktera javnog servisa i u njemu prevladavaju ozbiljnije teme od kulture preko privrede, politike, ali tu se trudimo da ne ubijemo slušalce sa suviše ozbiljnim sadržajima i trudimo se da im obezbedimo dosta dobre muzike, ali je ta muzika više muzika retro, znači nešto što je 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, to znači ipak malo za starije slušalce.
A Radio Panona, rekli ste, je ipak muzika za mlađe slušalce.
Da, znači Radio Panon je moderna muzika, ono što klinci, za mene klinci slušaju sad. Mada čujem da i slušaju Radio Panon i malo stariji, sviđa im se.
Uvek je dobro imati feedback. Kažite mi, kako su koncipirane redakcije? Da li postoje redakcije ili i koliki je broj uopšte zaposlenih u ovoj medijskoj kući?
Znači, Radio Televizija Panon je medijska kuća Mađarskog nacionalnog saveta u Srbiji. Ona emituje program na mađarskom jeziku, ali se trudimo da budemo otvoreni prema sadržajima na srpskom jeziku. Imamo dosta sadržaja koje uglavnom preuzimamo ili sami proizvodimo. Imamo jako dobru saradnju sa vama, sa Radio Televizijom Srbije, i za mene je to izuzetno važno, jer mislim da je RTS najbolja radio televizija na prostorima, možda čak i bivše Jugoslavije, ali u Srbiji sigurno. I meni je drago da ta saradnja lepo funkcioniše. Mi imamo 2 radijska programa, kao što sam malo pre spomenuo. Imamo 1 celodnevni televizijski program. Taj televizijski program je uglavnom se sastoji otprilike jedno 30-40% od sopstvene proizvodnje. Imamo sve sadržaje od, od tako reći ozbiljnih dnevnika pa sve do zabavnih dokumentarnih programa. Imamo veoma jak portal, internetski portal koji funkcioniše na mađarskom i na srpskom jeziku. Znate, nama je jako važno po našem položaju što smo u Subotici da budemo neka vrsta veze, mosta između Mađarske i Srbije, da budemo neka vrsta veze komunikacionog sredstva između manjinskog i većinskog naroda, između manjinske i većinske zajednice, i mislim da u tome dosta dobro funkcionišemo. Koliko nas ima? Pa ima nas dosta, ima nas previše. Ali je to relativno, jer puno toga proizvodimo. Ima nas ovog trenutka 130 zaposlenih i tu se muva negde oko 40-ak spoljnih saradnika koji po projektima učestvuju u našem radu. To je za nas dosta puno ljudi, ali treba to hraniti, treba to plaćati. Ali s obzirom šta se radimo, možda ipak nije. Ono što je važno, još jedna rečenica, da ovde rade mladi ljudi. Ja jesam jedini tu najmatoriji, ali većina saradnika je tu od 22 do 32 godine. Tu, uglavnom su tu, prosek je tu negde oko 20, 27, 28 godina.
Pomenuli ste da ste vi spona između mađarske i nacionalne manjine u Srbiji. U tom smislu, da li sarađujete sa nekim mađarskim radijom, televizijom, nekom medijskom kućom?
Mi imamo sjajnu saradnju, znači rekao sam sa RTS-om, imamo sjajnu saradnju, imamo dobru saradnju isto i sa pokrajinskim javnim servisom RTV-om. I imamo ugovor o saradnji i sa javnim servisom Mađarske. Ali imamo saradnju i sa velikim brojem manjih studija u regionu. Mi pokušavamo da se povežemo sa tim manjim produkcijskim ili emisionim studijima, tako da uzimamo dosta sadržaja i dajemo dosta sadržaja.
Oprostite na pitanju, ko vas finansira?
Jednim delom nas finansira mađarska vlada preko konkursa. Mi svake godine moramo da konkurišemo za sredstva. To su delom sredstva Europske unije, a većim delom sredstva mađarske vlade. Finansira nas Mađarski nacionalni savet uz potporu pokrajine. Tako da sa te strane smo manje više obezbeđeni sa većim delom sredstava. A Boga mi i sami dosta zarađujemo, znači imamo dosta jak marketing koji za čudo dosta novaca donosi, što je za takvu malu kuću kao mi, što je lepo. A imamo i dosta usluga pružamo većim kućama i putem toga isto obezbeđujemo deo sredstava. Tako da za sada funkcionišemo. E sad, dok će to da traje, Bog zna.
Mi smo na kraju jedne godine, bližimo se kraju. Pred nama je nova 2019. godina. Programska šema je ustanovljena i to se zna, ide program kako ide. Međutim, ipak vi kao direktor, da li razmišljate o mogućim nekim promenama na osnovu, recimo, feedbacka slušalaca? Da li slušalci kažu, mi bi možda voleli, sve to divno, ali možda nemate ovu temu ili možda ovo, u tom smislu kako to funkcioniše?
Naravno, stalno se menjamo. Stalno se prilagođavamo tržištu, jer bez obzira što smo mi javni, neka vrsta regionalnog malog javnog servisa, manjinskog, i bez obzira što imamo obezbeđeno deo sredstava za opstanak, mi moramo da opstanemo na tržištu, mi moramo biti konkurentni, moramo da tražimo nove forme, nove sadržaje. Stalno se menjamo. Ja ne mogu da kažem da nam prođe mesec dana da ne pokušavamo nešto da uradimo bolje nego ranije. Suviše velike revolucionarne promene neće biti, jer jednostavno suviše smo mali za tako nešto. Drugo, ja ne bih želeo, bar dok sam ja direktor, da suviše odemo u komercijalu i da pravimo neke čudne emisije koje su sad dosta popularne u Srbiji, inače u celoj centralnoj Evropi. Ja bih želeo da ostanemo slušljiv, gledljiv, zabavan javni servis, znači kroz jednu prihvatljivu formu za sve slušalce, gledalce, da možemo da im plasiramo važne informacije i sve ono što spada u neki naš zadatak.
I u vaš zadatak spada i obrazovanje slušalaca na bilo koji način, bilo da su to vesti, bilo da su to emisije iz kulture, bilo da su to zabavne emisije. Radio i televizija tome i služe.
Jeste, pa užasan je važan taj obrazovni karakter televizije i radija. Veliki je zadatak, na neki način mi formiramo javno mnjenje. I naš zadatak je da formiramo tako da to bude civilizovano, normalno, da funkcioniše jedna normalna komunikacija između raznih delova Srbije i prema Mađarskoj i prema centralnoj Srbiji. I veoma nam je važno da ta komunikacija, kao što sam rekao, da bude jedan kulturan, civilizovan način, da što bolje upoznamo jedan drugog. Inače, nije tajna da deo Mađara koji žive ovde na severu Bačke ne govore svi, recimo, dobro srpski jezik. I mi ćemo verovatno iduće godine pokrenuti jednu seriju emisije Učimo srpski, a za Srbe ćemo pokrenuti Učimo mađarski, pa daj da učimo jedan malo jezik i da se bolje upoznamo.
Na televiziji ili na radiju?
I na radiju i na televiziji. Ja mislim da radio, svi pokušavaju da sahrane radio, a ja mislim da radio doživljava svoju renesansu i da možda postaje u nekim segmentima i važniji mediji od televizije. Naravno, ja sam čovek televizije i ja volim televiziju i mislim da je televizija neuništiva, ali isto mislim da radio polako se vraća u stare dane.
Da, vi možete da slušate radio, da se šetate, da se vozite kolima, da putujete. Televizija ipak zahteva vašu prisutnost ispred ekrana.
Ne samo to, nego je radio brz. Znate, bilo koju informaciju najbrže možeš da plasiraš preko radija, ne preko televizije. Da. Ba zato što radio je slušljiv, možeš da ga slušaš preko, sad već preko mobilnog telefona. Čak ja mislim mnogo brži od interneta, jer ne zahteva da sedneš, da otvoriš internet, ne treba ti internetska veza. Radio doseže svugde i je sa jednim telefonom možeš sa bilo ko kraja sveta da saopštiš informaciju. Ja mislim da to ljudi polako shvataju i da radio dobija sve više na vrednosti.
Zanima me i kolika vam je čujnost, dokle se vi čujete u Vojvodini i u Mađarskoj?
Radijski program nam se čuje u krugu od otprilike 30 km, što znači nekih 30 km unutar teritorije Mađarske, tačnije južni deo Mađarske, i dole, recimo od Subotice prema Bačkoj Topoli, tu do Topole, možda malo niže od Topole, još jedno 10 km. A televizija je dostupna praktično u celoj Vojvodini, a pre neki dan sam čuo da ćemo verovatno biti u nekim sistemima u celoj Srbiji, što je meni jako, jako drago da nas vide i drugi, ne samo Vojvođani.
Imala sam priliku da dobijem pomoć od vaših kolega i moram da kažem da se ovom prilikom zahvaljujem na pomoći pri realizaciji naših priloga za Radio Beograd 2, za našu emisiju Kulturni krugovi. I videla sam da imate odličnu tehniku.
Pa mi smo sagradili novu medijsku kuću praktično.
Da.
Završili smo je pre 3-4 meseca. To smo izgradili nove televizijske, dva velika televizijska studija i dva radijska studija i to smo opremili sa dosta modernom tehnologijom. Mada je to veoma relativno, jer sve se to menja u roku od par meseci, može cela tehnologija da se promeni. Ali u ovom trenutku mi smo jako zadovoljni, imamo dobru opremu. I da se vratim na početak vašeg uvoda, drago nam je da ste tu. Drago nam je da što više ljudi iz vaše kuće dođe tu, da koriste ovo što imamo. Mi smo sretni ako možemo nešto da vam pomognemo, tako da dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla i najlepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor Mire Knežević sa Ištvanom Bodžonijem, direktorom Subotičkog mađarskog radija i radiotelevizije Panon. Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Telefon leesik, csata a padlón, elfutok, nehogy megint én legyek. Aki elsőnek üt, az nyer, mégis a győztes, kis szívem már megint jól megrepet. Tegnapi álmaink sugárba hánytuk, a jót is, a rosszat is magunkba zártuk. Sok számos esztendőkben mérgezett órák, elégedetlenséged arcunkba szórják. Belehelyeztél egy pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, meg holnaptól újra elválaszthatóak leszünk. És arcomon érzem, hogy eltékozolt lett a tekinteted. Kelleted magad, de szürke vagy, látom, a világban melletted, nem én barátom. Sok számos esztendőkben mérgezett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztél egy pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, mert holnaptól újra elválaszthatóak leszünk.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 38 minuta, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dirigentom, kompozitorom i pedagogom Predragom Miloševićem, jednim od prvih sagovornika u emisiji Gost drugog programa. Bilo je to 1974. godine. A ove godine obeležavamo i tri decenije od smrti Predraga Miloševića, profesora i dekana tadašnje muzičke akademije i predsjednika Udruženja kompozitora Srbije. Čujmo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Predragom Miloševićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Predraga Miloševića upoznao sam na prvim jugoslovenskim hornim svečanostima u Nišu. Pričali smo o raznim stvarima, tada još nisam radio u Radio Beogradu, već u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije i bio sam jedan od organizatora tog festivala. Kasnije sam uspeo da ubedim Knjaževčane da svoj festival kulture studenata i omladine pretvore u festival kulture mladih Srbije. Učinilo mi se bilo važno da im dovedem na prvi festival kulture mladih Srbije neku značajnu ličnost. Razmišljam koji iz Knjaževca, pita imate li vi neke čuvene Knjaževčane, nisu nali da mi kažu. Međutim, Vuk Dragović, Mihajlo, kaže, uzmi, kaže, Predraga Milošević, ovdje Knjaževca. Pisa na Knjaževčane, znate li vi ko je Predrag Milošević? Kaže, kako ne znamo, dirigent, kompozitor, ili vaš to zemljak? Ne znamo. I bilo je veliko iznenađenje i velika radost i Predraga i Knjaževca kad su se sreli ponovo. I bilo je razumljivo da ja Predraga Miloševića znamo li da bude gost drugog programa. On je među prvima bio gost drugog programa i kasnije sam njega i Vuk Dragovića i druge uvek konsultovao koga iz sveta muzike da uzem. Ja nisam tu bio znalac. On je vrlo dobro govorio i mislim je vrlo dobro govori o toj svojoj prvoj vezanosti za muziku. Mislim da ima tamo jedan deo gde on kaže da je video Kraljica, da nije znao da je Kraljac. To je strašno zanimljivo. Ima takođe onih koji su vidjeli Andrića, a nisu znali da je veliki pisac. Onda da govori o Suku, da govori o odnosu prema studentima, prema koncertima i bilo bi mi drago kad bi se mogli da nađemo deo koji on govori o svom shvatanju muzike. To je stvari objava budućnosti muzike.
Očevidno je, druže Miloševiću, da ste imali veoma zanimljiv i svestran život i tako isto uzbudljivo umetničko delanje. Čega se i danas sećate? Bilo sa zadovoljstvom, bilo sa setom.
Da bih vas malo i zabavio svojom ličnošću, ja ću da vam kažem da sam kao mali, od 4 godine, bio kod svoje babe po majci. I pevao sam, baba me zbog toga volela i pevao sam kupi mi babo oce cil, što je trebalo da znači kupi mi babo nov šešir. Ako sam nasledio neku muzikalnost, to sigurno ide po liniji majke, dakle po ženskoj liniji, jer je moj deda guslao. Ja ga se ne sećam dok je gudio na guslama, ali znam da su, da je baba pričala da je stalno pevao uz gusle knjigu piše Mula Paša. To znači nešto iz Krajine, nešto iz Hajduk Veljkove postojbine. I dojadio je s tom pesmom i guslama. Jednog dana se ona naljuti, prelomi gusle i baci ognjište. Kasnije po prelazu u Beograd mi smo se upisali u muzičku školu. Moj otac je smatrao da treba i to obrazovanje da steknem, ne sluteći da ću se jednog dana posvetiti sasvim muzici. I upisali su me za violinu, a ja sam plako, neću violinu, hoću klavir, iako klavir nismo imali. I onda sam ja otišao na klavir, vežbu u komšiluku. Prva godina je prošla tako nekako nezapaženo, više sam se igrao u pesku s decom nego što sam vežbao klavir, ali druga godina je krenula i na kraju školske godine 1913. 14. polagao sam ispit iz klavira u klasi profesora Rajne Dimitrijevića. Ona je bila u to vreme naš najbolji pijanista. I onda sam dobio ocenu 3. Znači, može se i sa 3 početnom praviti jedna dobra karijera. Jedna. Nisam ni slutio da ću jednog dana postati profesor te iste škole, da ću biti jednog dana i direktor te iste škole Mokranjac. Ali sam imao jednu životnu privilegiju da vidim Mokranjca živog. Imali smo čas teorije, dan se to zove solfeđo, i za vreme časa je ušao u učionicu jedan stari gospodin srednjeg rasta po mojoj sadašnjoj proceni sa cvikerom na nosu i sa nekim čudnim kapčetom od crnog pliša na glavi. Ušao je, gledao je malo i rapovim glasom rekao: ovde se slabo vidi. Ne sam ja pitao druga pored sebe ko je ovaj čika. Kaže, to je Stevan Mokranjac. Ja naravno u ono vreme nisam imao pojma ko je taj Stevan Mokranjac, da je on osnivač naše umetničke muzike, da je dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva, gde ću ja da dođem za dirigenta i koji ću voditi 10 godina i dobiti nagradu u Budimpešti, da je on osnovao tu školu koja će se jednog dana nazvati po njegovom imenu, da ću ja biti i profesor te škole i najzad da ću biti i direktor te škole. Naravno, ja o tome svemu nisam tada imao pojma.
Vaš, da tako kažemo, češki, praški period je ispunjen izuzetnim radom i saznavanjem. Šta biste nam još više o tome rekli? Posebno o saradnji sa Sukom.
Ja sam doživeo u Pragu za vreme svojih studija velike dane češke muzike. Tu su bili veliki muzičari, čitava jedna plejada, Novak, Suk, Leoš Janaček, onda u ono vreme vrlo cenjen Jozef Bohuslav Förster, veliki dirigent Vaclav Talih. Ja sam te ljude sve lično poznavao preko svoga velikoga učitelja Suka. Suk je imao interesovanje za mene još dok sam bio na konzervatorijumu da dođem njemu u majstorsku klasu. To je za mene bilo veliko veliko odlikovanje, jer ako se jedan ovakav veliki majstor zainteresuje unapred za jednoga pulena mladog, to je za njega velika počast. I ja sam ušao u njegovu klasu kao što su ulazili za vreme renesanse u klase velikih slikara, mladi slikari, početnici. Ja sam se osjećao vrlo bezbedan u Sukovoj školi majstorskoj, kao ispod jednog velikog hrasta koji me štiti od raznih nevolja. I on je to znanje prenosio na svoje učenike. On je bio od onih pedagoga koji smatraju da nije potrebno praviti nove, mlade sukove, kao što je recimo Vičeslav Novak pravio od svojih učenika male Novake. Suk je smatrao da je njegova dužnost i obaveza kao pedagoga da formira mladoga muzičara u ličnost. To jest, da ga osposobi da tehnički izrazi svoju misao do kraja, bez ostatka, a da ne dira u njegovu individualnost. To jest, da se ličnost sama formira. I mislim da je on tu uspeo u punoj meri sa svojim studentima, jer koliko je njegovih učenika, toliko individualnosti. Ja sam primio od njega taj način za pedagogiju, ja se toga pedagoškog načela posle držao u toku svoga pedagoškog rada.
Vi ste dirigovali više od 800 operskih predstava, razume se, raznih autora. Koje ste opere najradije, a koje opet niste voli da dirigujete?
O, to je teško reći, to je kao kad pitate majku koje dete najmilije. Ali ipak, pošto majka ne može da ima tako mnogo dece, troje, četvoro, petoro, jel da? A ja imam ovde 35 razne dece, 35 raznih opera sam dirigovao, preko 800 puta bio za dirigentskim pultom operi. Pa ipak mogu reći da izdvajam pre svega Mozartove opere. Jer ja sam jedini dirigent u Beogradu koji je dirigovao u Beogradskoj operi sve četiri opere koje se najčešće izvode od Mozarta, Otmica i Seraja, Figarova ženitba, Don Giovanni i Čarobna frula. Od toga sam premijerno dirigovao Figarovu ženitbu i Don Juana, a one dve sam preuzeo. Ja sam imao sreću da budem u Salzburgu na probama Bruna Valtera, kad je on spremao i jednu i drugu operu, tako da sam pomno beležio sve i, tako reći, preslikavao tu lepu salzburšku tradiciju i Bruna Valtera, koga visoko cenim kao dirigenta, naročito za Mozartove opere, i ja sam tu tradiciju, čini mi se, preneo u Beograd. Tako da od onog vremena mi imamo nekako Mozarta prečišćenijeg. Dakle, to su te četiri opere kojima dajem prednost, Mozartove, ali čudno je nešto da volao sam i neke opere koje nisam tako visoko cenio. Recimo, opera Madame Butterfly od Puccinija, koji je, kako kažu, genije drugog reda. Ali to je opera koja je mene uvek nekako zagrevala. I to je zanimljivo. Kad god sam dolazio do pulta, to je pečar dirigentskog pulta u operi, ja sam se uvek apsolutno, stopostotno angažovao za tu operu, je da bih dao svu tu toplinu, tu tugu, te male čoču san koja stradate.
Vi ste od detinjstva sa muzikom. Šta je za vas muzika? Šta ona znači prema vašem saznanju danas i ovim okolnostima, kad je čovek, zahvaljujući tehnici, pretrpan informacijama i kad su utisci ispunjeni mnogim događajima?
U pogledu uloge muzike u životu čoveka, ja nisam ekskluzivan. Ja nisam od onih muzičara koji govore da muzika treba da bude na prvom mestu i ono najvažnije u životu čoveka. Ja smatram da muzika treba da bude sastavni deo života čoveka uopšte, kao što je recimo književnost, kao što je ljubav prema arhitekturi, prema likovnoj umetnosti, kao što je čista okolina, nezagađena, kao što je lep stan, kao što je udobno stanovanje, kao što je lep nameštaj, kao što je zadovoljstvo čoveka da izađe u grad, kao što je njegov opšti standard. Eto, mislim da je muzika jedan od tih sastavnih delova lepog života čoveka. Dakle, lepog života.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuo je Ognjen Škrbović, a o organizaciji emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatnu subotu uz talase Radio Beograda 2.